Este o bucurie deosebită să vă avem în dimineața aceasta la Casa Domnului, în mod special familiile care ați venit cu copiii nou-născuți. Familia Paul, Andruța, familia Cadar, familia Făgădar, familia Morar. Fiți binecuvântați de Domnul! Toți cei care sunteți împreună cu ei astăzi la sărbătoare, că e o sărbătoare să-ți aduci copilul înaintea Domnului, e o sărbătoare să înțelegi că te angajezi în felul acesta să-l crești în ascultare de Domnul. Toți cei care îi însoțiți, fiți binecuvântați de Domnul, și bunici, și rudenii, și cei apropiați deopotrivă, biserica întreagă și familiile noastre, îl rugăm pe Dumnezeu să le binecuvinteze. Așa ne spun sociologii, că instituția familiei este pe moarte. Așa ne dă impresia societatea atunci când ne uităm la ceea ce se întâmplă. Au pus presiuni mari de ani de zile toți cei care nu vor să urmeze planul lui Dumnezeu să redefinim căsătoria. Să spunem că poate fi altfel. Au venit să ne spună că scopul cu care ne căsătorim este să ne satisfacem nevoile și dorințele. Au venit să ne spună că dacă e așa, cine suntem noi să stabilim și regulile? De ce n-ar putea intra și copiii, și minorii în căsătorie? De ce nu și altfel? Și încet ne-au tot dus să redefinească căsătoria și familia. Și inevitabilul s-a produs și se produce sub ochii noștri. Când alte mentalități decât cele care trebuie să conducă gândirea noastră după voia lui Dumnezeu, au venit să ne spună că căsătoria este altceva decât ziceți voi. Ne uităm cu groază astăzi la ceea ce-i numită căsătorie, la ce-i numită familie, la ce presiuni să pună asupra copiilor, asupra părinților, asupra bisericilor. Ne îngrozim de ceea ce se întâmplă. Și totuși, nu-i nou. Bătălia aceasta pentru a fi căsătoria ceea ce a gândit Dumnezeu și familia să fie ce a gândit Dumnezeu, este la fel de veche ca și căderea în păcat. De acolo a început primul atac asupra familiei și până astăzi avem aceleași probleme. Versetul 4, în partea aplicativă din capitolul 13 din Epistola către Evrei, ne spune cum anume să ne manifestăm credința în crederea aceasta mântuitoare în Domnul Iisus Hristos, cu care s-a încheiat capitolul 10, pe care a ilustrat-o în capitolul 11, cum anume să o punem în practică în diversele domenii ale vieții. Ne-am uitat săptămâna trecută că această credință naște în noi dragostea pe care să o manifestăm față de frații alături de care trăim, față de frații și surorile în Hristos care sunt în trecere și față de frații și surorile în Hristos care ajung în temniță. Să-ți manifesti dragostea creștină în relațiile pe care numai Dumnezeu le poate stabili în biserică. Suntem născuți din nou, suntem din Dumnezeu, suntem frați și surori în Hristos. Și suntem chemați într-o lume atât de egoistă să arătăm dragostea creștină. Ne conduce apoi la cum anume manifestăm dragostea în familie, în căsătorie. Și ne vom uita imediat. Și apoi spune ceva despre dragoste în domeniul finanțelor. Acolo zice să nu fiți iubitori de bani. Cum anume se manifestă credința creștină în căminul creștin? Ne vom uita dimineața aceasta la prețuirea căsătoriei, la puritatea comportamentului și la pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei imorali. Căsătoria să fie ținută în toată cinstia. Cuvântul folosit aici pentru cinste, onoare, de preț înseamnă, de preț. În 1 Corinteni 3:12 e tradus pietre prețioase, de cinste, de preț. În 1 Petru 1:19 vorbim despre sângele scump sau prețios al Domnului Iisus Hristos. În 2 Petru 1:4 vorbim despre făgăduințele nespus de scumpe sau prețioase pe care le are Dumnezeu pentru noi. Acum, când zice textul căsătoria să fie ținută în toată cinstia sau cinstită în toate sau de toți, sintagma aceasta în textul original nu conține niciun verb. De aceea, diferitele traduceri au deosebiri ușoare între ele. Dacă adăugăm un indicativ, atunci ar trebui să traducem afirmativ, căsătoria este cinstită în toate sau onorată, prețuită în toate sau de toți. Și asta răspunde acelei învățături a vremii de atunci că celibatul sau a nu te căsători este mai evlavios și mai sfânt, căsătoria fiind socotită chiar un păcat. Învățături care au ajuns să influențeze vremea de atunci și chiar bisericile. Dacă adăugăm un imperativ să fie ținută în toată cinstia, atunci răspunde practicilor păgâne ale vremii când trăiau în imoralitate. Fratele Cornelescu a optat pentru aceasta și credem că e potrivit așa. Să fie ținută în toată cinstia, prețuită cum se cuvine. Căsătoria nu este inventată de oameni, ci este instituită de Dumnezeu. De aceea am citit textul din Cartea Geneza, ca să vedem ce s-a întâmplat acolo. Atât de mult prețuiește Dumnezeu căsătoria, încât în sânul Sfintei Treimii a avut loc o discuție, un decret, o decizie. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au zis să facem. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au spus îi vom face parte bărbătească și femeiască. Instituim acum din creație ceva care vrem să fie de preț. Tatăl a inițiat lucrul acesta în discuție în sânul Sfintei Treimi și-au făcut acest lucru. La nunta din Cana, Fiul întrupat aici a săvârșit prima minune. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a insuflat pe Apostolul Pavel să scrie cuvinte de preț cu privire la căsătorie, familie, la imaginea pe care trebuie să o exprime, să o reflecteze a relațiilor din Sfânta Treime, a imaginii pe care trebuie să o reflecteze a relației lui Hristos cu Biserica. Dumnezeu a așezat la loc de cinste căsătoria și familia. De aceea textul merge în armonie cu intenția lui Dumnezeu când spune prețuiește căsătoria, cum o prețuiește Dumnezeu. Da, este adevărat că în Vechiul Testament a tolerat Dumnezeu poligamia. Pe linia lui Cain, oamenii au devenit poligami. Dar niciodată nimic bun nu descoperim pe paginile Scripturii că ar fi ieșit din asta. Conflicte, probleme și Duhul lui Dumnezeu a lucrat la inima oamenilor în așa fel încât în Domnul Iisus Hristos, în mântuire, să revenim la ceea ce este tiparul inițial. Un bărbat căsătorit cu o femeie într-un legământ sfânt pentru cât le dă Dumnezeu să trăiască. Da, este adevărat că din pricina împietririi inimii lor a tolerat Dumnezeu divorțul. Și mesajul fratelui Paul de curând a adus înaintea noastră adevărul biblic cu privire la acest subiect. Dumnezeu s-a exprimat cu deosebit de grele cuvinte, spunând că urăște despărțirea în căsătorie. Nu doar că nu-i de acord, nu doar că nu-i face plăcere, nu doar că nu-i intenția lui, urăsc acest lucru, spune Dumnezeu. Dar niciodată, nicăieri în Scriptură, nu există minimum de toleranță pentru relațiile între persoane de același sex. Niciodată. Textul acesta când spune să prețuiești căsătoria, îți spune să te uiți la ce vrea Dumnezeu. Cum anume nu prețuim căsătoria și cum anume o putem prețui? Sau s-o socotim de cinste în toate aspectele ei? Sau s-o socotim de cinste toți? Atunci când socotești celibatul mai spiritual decât căsătoria, n-o prețuiești cum o prețuiește Dumnezeu. Celibatul, necăsătorit, este un dar, spune Scriptura, pe care îl dă Dumnezeu și îți dă putere să-l trăiești și să-l folosești pentru slava Lui. Nu te încuraja într-o direcție în care nu te încurajează Scriptura. Adică, am întâlnit oameni în decursul slujirii pastorale care au ridicat la standard mai înalt decât căsătoria celibatul. Scriptura vorbește împotriva unei astfel de învățături și spune că printre altele în vremea scrierii Scripturii erau oameni învățători mincinoși care opreau căsătoria. În 1 Corinteni, capitolul 7, se ocupă de lucrul acesta. 1 Timotei 4:3, Coloseni 2, vorbește împotriva unei astfel de învățături. Așadar, dacă nu te căsătorești, tot amâi, tot nu vrei să faci pasul prin credință și te tot amăgești că e mai bine cum ești. Nu prețuiești căsătoria cum o prețuiește Dumnezeu. Disprețuiești căsătoria spunând că o căsătorie sau acceptând că o căsătorie între persoane de același sex este o căsătorie validă. S-a predicat în ultimul timp despre asta mult. Se vorbește mult. Pentru că societatea pune presiuni teribile. Pentru că problemele la care n-am fi vrut să discutăm vreodată, să facem aluzie, au ajuns atât de apăsătoare asupra noastră ca biserici, asupra familiilor și sunt impregnate în toată structura societății. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem vreodată să acceptăm un astfel de lucru. E o necinstire a căsătoriei. Da, acceptând practica culturală a divorțului, necinstim căsătoria. Nu prețuim așa cum prețuiește Dumnezeu căsătoria. O, dacă la punctul anterior am fi aplaudat marea majoritate a noastră, îmi place să spun toți, și am spus, noi niciodată nu vom fi de acord cu acel lucru, dincoacea, când discutăm despre divorț, uitați-vă la cât am cedat în bisericile noastre, în mentalitate, în practică. N-aș fi crezut cu mulți ani în urmă când am intrat în lucrare că va fi divorț a unei familii în primul an de căsătorie. În primele 6 luni. N-am fi crezut nimeni că ceea ce era de neacceptat, o rușine, ajunge să fie un lucru de fală. Că cineva se laudă și spune, știi, am terminat divorțul, am câștigat. E cumplit. Ne cinstești căsătoria acceptând și mergând apoi în divorț. Ne cinstești căsătoria căsătorindu-te cu o persoană nemântuită. Uitați-vă cum pas cu pas la toate aspectele astea am fost tot mai îngăduitori. Îngăduitor cu divorțul și dintr-o dată îngăduitor cu larghețea asta în căsătorie. Că poate îl câștigi. Părinții au ajuns să fie de acord cu asta. Maleahi 2:11, 2 Corinteni 6:14, 1 Corinteni 7:39, îți vorbesc despre faptul că nu-ți îngăduie Dumnezeu să faci așa ceva. Probabil ați mai auzit? Istorioara aceea cu tânăra care a venit la Spurgeon să-i spună că vrea să se căsătorească cu un tânăr care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu e mântuit, nu-i născut din nou, necredincios în termen general vorbind și specific referindu-ne la credința mântuitoare. Și în argumentarea ei cu Spurgeon a spus că ea va reuși să-l ducă pe calea Domnului. Spurgeon a rugat-o să urce pe masă era un bărbat solid, nu era înalt, dar era voluminos. A prins-o de mână și a zis, îți propun următorul experiment. Tu să faci tot ce depinde de tine și să-ți pui toată puterea să mă tragi sus pe masă și eu îmi voi pune toată puterea să te trag jos. Bănuiți rezultatul, nu? I-a fost atât de ușor lui Spurgeon să o tragă de pe masă jos. Să nu vă jugați la un jug nepotrivit. Nu înseamnă doar prietenii, relații și... Da, merge larg în felul acesta. Nu poți avea orice fel de relații, prietenii și părtășii de orice fel. Dar asta ține și de familie. Ne cinstești căsătoria când în neascultare de cuvântul lui Dumnezeu mergi pe drumul căsătoririi cu cineva care e nemântuit, nu-l cunoaște pe Domnul și cu care nu vei putea să-ți crești copiii în ascultare de Domnul. Dar dacă sunt deja căsătorit sau căsătorită cu cineva în situația aceasta, Scriptura de asemenea vorbește despre asta în 1 Corinteni 7, în 1 Petru capitolul 3 și spune că de acum îți rămâne să te rogi, să plângi, să ai răbdare, să ai răbdare și să nădăjduiești că în îndurarea lui Dumnezeu îl mântuiește pe celălalt. Dar aceasta nu e un motiv să deschizi tu ușa, să necinstești căsătoria și să mergi pe acest drum dintr-un început. Da, necinstești căsătoria având relații intime în afara legământului căsătoriei. Ne vom uita la aspectele acestea imediat. Dar cum anume prețuiesc sau cinstesc căsătoria? Exact opusul a ceea ce am spus până acum. Prețuiești căsătoria acceptând că celibatul este un dar, o excepție, că dacă așa a îngăduit Dumnezeu să nu te căsătorești, trăiești în curăție, în slujire pentru El, dar nu este norma pe care o are Dumnezeu pentru oameni. Da, prețuiești căsătoria afirmând că ea este heterosexuală, adică bărbat și femeie, și acceptând că este un legământ în ochii lui Dumnezeu între acest bărbat și această femeie pentru toată viața pe care le-o dă Dumnezeu împreună. Da, prețuiești căsătoria fiind dedicat să rămâi în cadrul ei, cu lepădare de sine, cu efort, iertând, acceptând, iubind și neacceptând nici în mintea ta, nici în practică vreodată că e posibil divorțul. Da, prețuiești căsătoria, căsătorindu-te doar cu o persoană care e născută din nou, îl cunoaște pe Dumnezeu și cu care împreună puteți trăi în voia Domnului. Da, prețuiești căsătoria, păstrându-te curat, înainte și în cadrul căsătoriei, cu toată ascultarea de Domnul, dedicarea unul pentru celălalt. Și neacceptând să mergi pe drumul poftelor și a păcatelor. Prețuiește căsătoria. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Amin. Textul însă ne conduce și la purtarea în căsătorie. Puritatea comportamentului. Căsătoria să fie ținută cu toată cinstea sau în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. O exprimare eufemistă la relația intimă în cadrul legământului căsătoriei este patul la care face referire. Ai aici două categorii de păcate. Curvie și prea curvie, cel din tâi referindu-se la relația înainte de a fi căsătorit și cel de-al doilea la relații în afara căsătoriei după ce ești căsătorit. Nu se referă doar la relația aceasta, ci chiar mai larg cuvântul, referindu-se la orice lucru respins, abominabil în ochii lui Dumnezeu în chestiunea de relații intime. Practicarea credinței mântuitoare în familie are de-a face cu mentalitate și comportament curat înainte de căsătorie. Atât de ușuratici pot deveni tinerii astăzi, influențați de media, de internet, de cultură, de mentalități că o probă înainte nu strigă, că poate nu se înțeleg, de ușurătăți în gândire și în comportament. Intrarea în căsătorie pe ușa păcatului, a relației intime care e în ochii lui Dumnezeu pentru legământul căsătoriei, e un dar pentru cei doi căsătoriți în legământ sfânt înaintea Domnului. Intrarea pe ușa aceasta va face să fie o familie tensionată, o posibilă ușă deschisă continuu pentru alte păcate, acuze, bănuieli, neîncredere și o familie nesănătoasă mai departe. Motiv de divorț pentru mulți mai târziu. Dureroase sunt acele situații pentru noi ca păstori. Când sfătuiești o familie să n-ajungă la divorț și când întrebăm cu durere, cu nădejdea că poate e altfel, că poate totuși vor zice, nu, n-am făcut-o. Ați trăit înainte de căsătorie împreună? Momentul în care îi vezi cum pleacă privirea în jos, cum își freacă mâinile vinovați și când auzi daul acela șoptit, îngânat cumva cu rușine, îți dai seama că o cauză pentru care au ajuns aici este nesăbuința și faptul că n-au cinstit căsătoria cum trebuie. O, nu mai vorbim de comportamentul murdar de după. Fie că e vorba de flirtul de pe internet, fie că e vorba de pornografie, fie că e vorba de relații în afara căsătoriei. Păcatul și comportamentul acesta distruge familia. Dar ce anume ai de făcut? O pocăință adevărată, reală. Dacă înainte de căsătorie n-ați trăit cum trebuie, e nevoie să vă prăpușiți în frângere și în pocăință reală înaintea Domnului, în care spui, Doamne, iartă-mă, iartă-ne. Stăm înaintea Ta și Te rugăm, primește-ne, curățește-ne și vindecă, Te rugăm. o pocăință reală, o frângere și o oprire de la păcat. Dacă ai intrat în lucruri necurate, fiind căsătorit, căsătorită, o înțelegere a faptului că unirea în căsătorie înseamnă unire spirituală, intelectuală și fizică. Că nu-i doar fizică. Nu vorbiți nimic, n-aveți nimic spiritual. Dacă nu clădești relație spirituală, dacă nu clădești relație de comunicare, doar relația fizică nu-i suficientă. Stai înaintea Domnului, spune: Doamne, vreau să cinstesc căsătoria și familia mea și vrem ca relația intimă, patul, să fie curat. Amin. Dumnezeu va judeca orice necurăție. Dumnezeu va judeca pe cei ce trăiesc în imoralitate de orice fel. 1 Corinteni 6, 9 la 10, Efeseni 5, 5 la 6, Apocalipsa 21 cu 8, Matei 5, 27 la 30, cuvintele Domnului Iisus, care spun că bătălia începe în mintea noastră. Galateni 5, 19 la 21, care spune că între faptele firii pământești sunt aceste păcate. Coloseni 3 cu 5, 1 Tesaloniceni 4, 4 la 7, Apocalipsa 22 cu 15, care spun că oamenii care trăiesc în aceste păcate nu merg în împărăția lui Dumnezeu. Afară, și acest afară înseamnă iad veșnic. Sunt oamenii care trăiesc așa. Aceste texte ar trebui să te înfioare și să înțelegi că se seamănă omul. Aceea va și se cera. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și ai alunecat în vreun păcat de genul acesta sau altele, ne-am uitat deja la faptul că Dumnezeu aduce disciplina lui peste copiii lui ca să-i scape din aceste stări. Iertarea și izbăvirea din păcat însă nu garantează oprirea consecințelor. Vor fi consecințe grele și unele imposibil de rezolvat și chestiuni imposibil de reparat. Și va trebui să trăiești cu povara lor restul vieții, unele cu implicații până în veșnicie. Judecata lui Dumnezeu însă o va stabili doar Dumnezeu, știind viața fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu se lasă însă păcălit. O, s-ar putea să nu știe soția, s-ar putea să nu știe soțul, copiii sau părinții. Și ești fericit sau fericită că nu știe nimeni. Dumnezeu aduce judecată. Atât de important a fost în vremea de atunci acest lucru, încât în chestiunile practice de credință trăită, Duhul lui Dumnezeu a pus pe inima scriitorului biblic să pună acest verset scurt și extrem de precis. Căsătoria să fie ținută, păstrată în toată cinstea. Prețuită, cum o prețuiește Dumnezeu, de dinainte și în timpul ei. Scrie-ți lucrul acesta pe inima ta, dacă vrei să fii binecuvântat. Comportamentul să fie așa cum îl vrea Dumnezeu, curat. Scrie-ți acest lucru pe inima ta. Și uită-te la faptul că dacă faci așa, vei fi răsplătit și binecuvântat de Dumnezeu. Altfel, vei sta față în față cu judecata lui Dumnezeu. Rugăm pe bunul Dumnezeu care a instituit căsătoria să ne cerceteze în această dimineață, să aducă pocăință reală, oprire de la orice păcat, inimă deschisă înaintea Lui ca să poată turna binecuvântare peste noi, peste noi ca bărbați și soți, ca tați, peste noi ca soții, mame, peste noi ca părinți, peste copiii noștri, peste prezentul și viitorul nostru, peste Biserica lui Hristos, care să aibă parte de familii sfinte, peste societatea în care trăim, unde familia, căsătoria, să fie păstrată și prețuită cu toată cinstia. Amin.